Și Sfânta Evanghelie de la Marcu și Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, intrând iarăși Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvânt. Și au venit la el, aducând un slăbănog, pe care îl purtau 4 oameni, dar neputând ei, din pricina mulțimii, se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inimile lor: pentru ce vorbește astfel acesta? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai singur Dumnezeu? Și îndată, cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sinea lor, a zis lor: de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice slăbănogului: iertate sunt ție păcatele, sau a zice scoală-te ia spatul tău și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: zic ție, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a ridicat îndată și luându-și patul a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând: asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Zisa Domnul: eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine se va mântui și va intra și va ieși și vășune va afla. Furul nu vine decât mai să fure, să junghe, să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor auzi de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua duminică din post și această duminică, după cum ați auzit, are două evanghelii. Prima evanghelie este Duminica Slăbănogului din Capernaum, pe care o găsim în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 2. Noi cumva suntem deja obișnuiți cu ea, pentru că de câteva întâlniri catehetice de duminică seara am tot vorbit despre această... Tocmai acolo am ajuns la Evanghelia de la Marcu, la capitolul 2 și la vindecarea slăbănogului și tot am vorbit despre această vindecare. Iar tot în această duminică biserica a rânduit să fie prăznuit și Sfântul Grigorie Palama, marele arhiepiscop al Tesalonicului, pentru ultimele dispute pe care el le-a avut cu cei care gândeau altfel decât în duh ortodox. Dispute care s-au finalizat prin sinoade locale și în care el a fost îndreptățit și s-a dat dreptate în ceea ce gândea și felul cum gândea legat de lucrarea Duhului Sfânt. Dar acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Marcu pe care ați auzit-o, să știți că acea casă și locul în care era Hristos în acea casă preînchipuie biserică. Și cam ce ați văzut și ce ați auzit acolo se întâmplă în biserică în toate veacurile. În biserică, adică în case, că și bisericile sunt făcute de zid și unele sunt smerite și nebăgate în seamă, altele sunt frumoase și înalte și împodobite, dar acolo, în acele case zidite de mâini omenești, se ascunde Dumnezeu. Se ascunde Dumnezeu, în primul rând, ca trup și sânge în fiecare liturghie, dar și pe Sfântul Altar, pentru că trebuie să rămână în tot cursul anului pe Sfântul Altar, de aceea se fac chivotele, știți, în fiecare în fiecare biserică, dacă vă uitați prin ușile, prin ușile împărătești, vedeți în spate, aici nu se vede bine de, din cauza candelei mari de pe Sfânta Masă, este un chivot de lemn la noi, care e ca bisericuța aceasta, numai că mai mică. O bisericuță mică, e biserica în care stați acum, dar mult mai mică. Și, în general, se imită acolo pe Sfânta Masă, se face un fel de chivot în forma bisericii locului, sau altfel, dar oricum, ceva asemănător cu o biserică, în care se țin Sfintele Taine. Se țin Sfintele Taine, care se iau de obicei în Joia Mare și se țin pentru tot anul, noi având mulți oameni și mulți bolnavi și mulți oameni care uneori nu reușesc să vină la liturghie și vin înainte pentru că urmează să meargă la servicii, trebuind să îi împărtășim, folosim mult mai multă împărtășanie care de obicei la sate și în bisericile simple se păstrează un an și mai rămâne de pe o, când în Joia Mare face această acest trup și sânge al lui Hristos pe care după aceea îl usuci și îl ții acolo pentru tot anul. Și când cineva trebuie să merge undeva la un bolnav sau la un om necăjit care nu se poate deplasa, sau cineva vine și nu este liturghie în ziua aceea și în mod excepțional trebuie să îl împărtășești, de acolo îl împărtășești. Noi mai facem în decursul anului împărtășanie și o punem tot așa acolo pentru că nu ajunge de pe din Joia Mare. Dar într-adevăr, în fiecare biserică, nu numai la liturghie avem pe Hristos ca trup și sânge care vine în mijlocul nostru, ci îl avem constant acolo în chivot și de obicei atunci când noi ne închinăm, când trecem pe lângă biserică, spre acel Hristos ne închinăm. Că El este trup și sânge acolo. Știți? Adică când nu te închinși de rușine, nu știu, nu... Ce înseamnă închinare? Ca un fel de salut. Ai un mod de salut, dar foarte reverențios și foarte cu politicos și foarte smerit înaintea lui Hristos. Cum să-L saluți pe Hristos? Nu-ți ridici pălăria sau cine știe ce să faci altceva, dai doar din cap așa. Și acesta e modul de a-L saluta, de a ne manifesta apropierea față de El și un fel de salut interior și care se vede și exterior prin această cruce pe care o facem. Și noi, de obicei, când ne trecem pe lângă biserici și ne închinăm, acolo, spre acel Hristos ne închinăm. Adică și când ne rușinăm, de El ne rușinăm. Adică salutăm pe tot felul de oameni, bună ziua, bună ziua, dar în direcția aia nu facem pentru că să nu cumva să zică cineva că suntem de-a lui Hristos. Dar întorcându-ne, acea casă în care stătea Hristos și în care intrase mulțime de lume și nici în fața ușilor nu puteai să stai în curtea aceea de mulțimea oamenilor, reprezintă biserica și orice biserică până la sfârșitul veacurilor. Și să știți că nu e o găselniță pe care noi o punem acum și zicem că reprezintă biserica. Așa și așa precum se întâmplă și s-a întâmplat acolo, cam așa se întâmplă în toate bisericile până la sfârșitul veacurilor. Și în biserica mare. Adică oamenii știu de necazul lor și uită de necazurile altora. Foarte mulți dintre oameni care vin în biserică se interesează doar de necazul lor, deși Mântuitorul vorbește despre dragoste și despre iubirea aproapelui. Știu doar de durerea lor și de necazul lor. Disprețuiesc sau nu bagă în seamă necazul aproapelui sau îl trec cu vederea. Și de multe ori suntem nepăsători, așa cum au fost și acei oameni care stăteau înghesuiți acolo. Unii dintre ei nu erau bolnavi, dar n-au avut chef să-l lase pe acel om cu adevărat bolnav, n-au avut durerea inimii să-l lase să intre printre ei. Credeți că n-au încercat, credeți că n-au zis, hei, lăsați-ne, uitați, avem un bolnav. Sau nu s-au dat la o parte. Deci, în primul rând, ceea ce vă avertizez, pentru că foarte mulți oameni am văzut în decursul timpului că s-au smintit de oameni din biserică. Ceea ce vă avertizez este că da, veniți la biserică, dar să nu așteptați să găsiți sfinți. Aici e spital, oamenii vin ca atrași de o lumină la Hristos, unii atrași ca să-și rezolve necazurile, alții atrași, cine știe, să se liniștească cu sufletul, alții cu adevărat să-L caute pe Hristos, toți atrași de o lumină, toți vrând să-L vadă, să-L cunoască pe Dumnezeu, dar să nu ne iluzionăm. În biserică nu vin oameni sfinți. Sunt rari oameni sfinți. foarte rar. În biserică vin oameni care sunt bolnavi și care vor să te măduiască. Biserica este un spital care te măduiește. Și în care Dumnezeu, ca un medic desăvârșit, așteaptă pe toți cei care vor să vină să te măduiască. Și el iese și în afara bisericii și te măduiește pe mulți. Dar în mod special în biserică îi așteaptă pe acești oameni. Și atunci primul lucru pentru cei care veniți la biserică, să nu așteptați foarte multe lucruri și să nu credeți cumva că oamenii în biserică sunt cu totul altfel decât cei din lume. Oamenii în biserică sunt tot ca cei din lume, numai că au această nădejde și așteptare și poate că, virgulă, căutare a lui Dumnezeu. De multe ori s-ar putea să găsim în biserică oameni mai lipsiți de empatie, mai nepăsători, mai reci, mai critici, mai judecători. Pentru că, gândiți-vă, cine era în biserică? Cine erau cei mai apropiați în fața lui Hristos? Nu erau oamenii necăjiți și bolnavi și erau farisei și cărturari. Cine sunt farisei și cărturari? Niște oameni mândri. Mândri, care credeau că le știu ei pe toate și care judecau pe toată lumea și îl judecau până și pe Dumnezeu. Pe cel din fața lor îl judecau. Ei, credeți că s-a schimbat între noi și să dea Dumnezeu să nu fie niciunul dintre noi, așa? Se găsesc mulți care suntem sau suntem atacați de acest duh fariseic, acest duh de a judeca. Și știți cât de tentant e și este un duh necurat care ne tentează ca să pierdem tot folosul intrării noastre în biserică, tot folosul lucrării noastre în biserică. Acest duh lucrează, cred că numai în Sfântul Potir nu poate intra. Dar restul asupra tuturor, pe toți ne tentează și ne ispitește să judecăm, să ne socotim mai deosebiți decât ceilalți, să socotim că relația noastră cu Dumnezeu poate fi mai deosebită, să socotim că noi înțelegem mai bine ce se întâmplă decât ceilalți, să-i judecăm pe ceilalți în general și chiar să... Și în general acești oameni care pornesc de la acest fel de gândire mândră și bățoasă a unei relații personale cu Dumnezeu pe care numai ei o pot înțelege și o pot... În general sunt primii care dau sfatul, sunt primii care ceartă pe ceilalți, care spun cum să se stea în biserică, cum să nu se stea, stai așa, nu mișca, nu fă aia, nu fă aia, nu fă cealaltă, dar ei sunt și primii care se îndoiesc de Dumnezeu. Sunt și un amestec de credință și necredință, exact cum fariseii se îndoiau. Se îndoiau că El este Mesia, se îndoiau că El... Dar ei erau primii acolo în frunte. Asta nu înseamnă că cei care veniți aproape și cum am chemat, sunteți... Nu e cazul. Am spus, să dea Dumnezeu nimeni să nu fie așa, dar vă avertizez să știți ceea ce ne va ataca și ceea ce veți găsi. Sunt foarte mulți oameni care, dacă o să le spuneți necazul vostru, mai degrabă o să sară să vă spună cât de păcătoși sunteți și de ce oare a venit peste voi astfel decât să vă ajute. Acesta e duh fariseic, duh de cărturari din Vechiul Testament, al judecării celuilalt. Să nu fim așa. Nu țineți minte cât de câte ori auzim că cineva s-a îmbolnăvit sau cuiva este greu sau cineva are probleme cu copiii sau cine știe ce alte necazuri. În primul rând a venit un gând de bucurie și de liniștire să plătească că și alții au necazuri, las că i-a venit și lui vremea, că prea era mândru, prea era nu știu cum, prea dădea sfaturi, prea altceva și după aceea al doilea gânduri de judecată. Gânduri că, sigur, din cauza păcatului el a pătimit asta, singur din cauza păcatului celălalt. Și dacă cumva ni se cere sfatul, cred că suntem doldora de sfaturi și ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Acesta nu e un duh ortodox, adevărat, viu al lui Dumnezeu, ci este farisei. Ăștia sunt în frunte, acolo care se vagă cel mai adesea și de cele mai multe ori aceștia și îi smintesc cel mai mult în biserică pe ceilalți. Ceilalți oameni se simt judecați, se simt la o parte, se simt... De multe ori aceștia pozează într-o stare de elită deosebită, superioară, care cunosc, care înțeleg. Ceilalți se simt tot timpul dați la o parte, oricum niciodată capabil să ajungă la măsura aceea de înțelegere și de profunzime teologică și intelectuală pe care o aceștia și aproape că se dau la o parte din biserică și pleacă sau pentru că acolo în loc au unei elite specializate care se pricepe. Și asta nu-i voia lui Dumnezeu. Asta nu-i voia lui Dumnezeu. Mai degrabă Dumnezeu s-a înconjurat cu acești oameni simpli, simpli și a fost drag de acești oameni simpli, nepricepuți, necunoscători, dar cu inimă clară și simplă și curată decât de cei de farisei și de cărturari și de aceia l-au înconjurat pe Hristos, dar nu s-a lăsat el înconjurat, adică nu el i-a chemat. Aceia cumva au năpădit în jurul lui farisei și cărturarii și învățătorii de lege și saducheii au năpădit în jurul lui și l-au înconjurat și până la urmă l-au și ucis, că aceia l-au ucis. Aceia. Care erau mai râvnitori, care erau mai plini de râvnă, care le știau pe toate, care dirguiau și rânduiau pe fiecare unde să stea și cum să stea și cum se stă și cum se face, plini de mândrie. Aceia l-au ucis noi ceea ce, noi aceștia, când suntem așa, suntem dintre ucigași lui Hristos. Aceștia l-au prins pe Hristos și l-au ucis, aceștia l-au tras de limba, aceștia au încercat să-l prindă în cuvânt, aceștia l-au părât la mai mari, la cărturare, aceștia l-au părât după aceea la mai mari preoților, aceștia l-au părât mai apoi la Pilat și la toată... Noi, aceștia, dacă suntem dintre ei, noi l-am omorât pe Hristos. Nu oamenii păcătoși, nu oamenii, nu vameșii, nu păcătoși, nu desfrânatele, nu. Aceștia, deci un pericol imens, nu întâmplător, postul începe cu... Și perioada triodului începe cu vameșul și fariseu. Să nu fim ca fariseu, adică pentru că până la urmă, cu alte cuvinte, faptul că începe perioada triodului cu fariseu, care se lăuda în fața lui Dumnezeu și era un fel de elita bisericii vremii, care știa cum să se raporteze la Dumnezeu și cum să facă și cum să dreagă și se credea deosebit, acest fariseu, așa cum era el, credinciosul acesta, în felul lui mândru și bățos de a fi, este cel care va face să fie ucis până la sfârșitul postului. Adică, modul acesta de gândire bățoasă și îndrăzneață, hârtitoare în același timp și îndoielnică, știți că e foarte interesant. Că acești oameni, noi, acești oameni care ne lăudăm și ne socotim vârfurile de înțelegere asupra lucrurilor și judecăm pe ceilalți și criticăm, aceștia vor fi primii care vor avea îndoieli legat de toate lucrurile importante, fundamentale și care au îndoiel de Dumnezeu. Foarte interesant. Într-un fel e o smerenie pe care Dumnezeu o aduce peste ei. Și un fel de rod al Duhului cu care colaborează, Duhului necurat. Duhul necurat, atunci când ne mândrim și ne lăudăm și ne socotim importanți, și cea mai mare și mincinoasă laudă este în Dumnezeu. Să te lauzi în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Să te lauzi tu în Dumnezeu. E așa cum este o rușine să spui, poți să-ți faci în orice lucrări de lucrări superioare, de doctorate, să zicem. Poți să-ți faci în orice, dar nu despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu e atât de rușinos să zici că știi tu ceva despre Dumnezeu. Adică e foarte greu să spui că îți faci tu despre cele nevăzute, lucrările cele mai înalte, îți faci tu teză și lucrare de doctorat. Nu vorbesc de vieții teologi care și le fac. Vorbesc de un mod de gândire și de înțelegere, dar e foarte interesant acești oameni și sper să nu fim dintre ei. Și suntem, în sufletul nostru, este parte din noi care e asemănătoare cu acești oameni. Și pe aceasta să o ținem sub stăpânire și să nu-i dăm voie să o ia razna și să ne cucerească cu totul. Pe de o parte, este mândria, care e tipul diavolului, părerea de sine. Și cea mai înaltă formă de mândrie este să te crezi tu un ales al lui Dumnezeu, cineva care le știe pe toate în cele ale lui Dumnezeu. Nu este mai înaltă mândrie decât să te crezi tu, cunoscător a celor lui Dumnezeu. Și a doua formă este neîncrederea. Nu? Ce mai are diavolul în afară de mândrie? Neîncrederea în Dumnezeu, îndoiala și să știți că totdeauna atunci când începe duh de mândrie, de părere de sine, de judecata celorlalți, va veni cu siguranță îndoială. Va veni cu siguranță îndoială. După care vine tristețea, deznădejdea, depresia și toate celelalte vin așa cârd unele după altele. Deci asta de asemenea vom găsi în biserică, să nu ne smintim. Ce ar fi trebuit, ce greșeală ar fi putut să facă acel paralitic și cei patru? Și să presupunem că noi facem parte dintre cei patru și paralitic. La nivelul sufletesc al bolii sufletești, suntem cu toții paralitici. Adică, oricum ne identificăm cu acel paralitic, suntem prinși de păcate, de greșeli și greu ne mai putem mișca. De-abia mai rostim o rugăciune. De-abia mai ne îndreptăm ochii spre Dumnezeu. De-abia și cu greu mai ținem câte un post și ăla tras de păr și ne gândim cu groază când vine postul, iară. Adică, la nivel spiritual, suntem asemănători cu paraliticul. De-abia mai ne clintim. Și atunci îndemnați de ceilalți, de comunitate, de rude, că mai țin și ei, hai. Dacă n-ar mai ține nimeni, n-aș mai ține nicio și am fi fericit. cumva am cădea în paralizie completă spirituală. Deci suntem oricum asemănători cu acel paralitic. Și ce greșeală ar fi putut să facă acel paralitic și cei patru, la vederea nepăsării, nonșalanței pe care aveau acei oameni care se înghesuiau acolo, mulți dintre ei sănătoși, că nu se dădeau la o parte. Adică dacă erai, oamenii bolnavi, în general, au o durere pentru alt bolnav. Sigur, aceștia erau destul de sănătoși, că nu se lăsau nici clintiți și nici nu aveau inima îndurerată față de cel bolnav. Deci, prima greșeală pe care ar fi putut să o facă acesta este să se lase să se dezamăgească. Și asta ar fi și o greșeală a noastră. Să venim la biserică, să vedem cine e mai în față, cine se bagă în seamă, cine le știe pe toate, cum oamenii te judecă și te trimite acolo încolo, cum nu te lasă să treci în față, cum se uită de sus la tine și tu să zici, păi asta e biserica, ăștia sunt ucenicii lui Hristos, aici e Hristos, dacă ar fi Hristos, n-ar lăsa să se întâmple asta. Eu nu mai vin. Și ar fi putut să facă asta și paraliticul. Ar fi zis, ar fi încercat să intre cu cei patru și ar fi zis, dacă acesta e profetul cel milostiv de care vorbiți voi, eu nu am nevoie de el. Și dacă e profet și dacă e Dumnezeu, ar fi trebuit să știe că eu sunt afară și că n-am cum să intru și că acești oameni sunt absolut nepăsători cu inima și nu mă lasă să trec. Eu cred că n-am nicio putere și nici nu mă interesează acest profet, putea să zică el. Nu? Putea să zică. Și să știți că mulți dintre creștini cad în această ispită. Potențialii creștini. Vin la biserică, văd nepăsarea preotului, văd nepăsarea celorlalți, văd îndrăzneala unora, văd băgăcioșenia celorlalți, văd faptul că mulți farisei și cărturari sunt în frunte și le știu pe toate și te judecă. Și atunci a zis, ce treabă am eu cu comunitatea asta? Ce treabă am eu cu biserica? Aici poate să fie Dumnezeu? Da, este Dumnezeu acolo. Este incredibil că Dumnezeu știa ce se întâmplă afară. Știți, Mântuitorul știa ce se întâmplă afară. Știa că cei patru înconjoară casă, se uită din toate părțile, vorbesc cu oameni, încearcă să treacă printre ei și nu face nimic. Și să știți că n-am zis așa întâmplător că seamănă cu biserica. Așa se întâmplă și în biserică. Pare că Dumnezeu te-a uitat, pare că alții sunt în frunte, că toți alții sunt cu posibilități și de intrat în față și numai pe tine te-a uitat Dumnezeu și tu n-ai nicio șansă. Dar tăcerea aceasta lui Dumnezeu este cu mult înțeles. De fapt, cred că așa se aleg adevărații creștini. Când trec peste această încercare, această ispită, cine nu trece peste astfel de încercări, nu ajunge să fie creștin. Sau este un creștin părut de unul singur prin debaraua lui și prin camera sa, crezând el că acolo cu Dumnezeu poate să are o relație, dar relația aceea nu se compară cu relația pe care o are în biserica lui Dumnezeu și prin Sfintele Taine. Nu se compară. Oricât ai încercat tu. Și nu poate fi motivată această plecare a ta și îndepărtarea ta din biserică numai de faptul că n-am găsit răspuns în biserică și n-am găsit oameni potriviți care să mă primească și n-am văzut deschidere. Sau dacă este motivată, nu-i destul. Iată că Dumnezeu nu a sărit repede peste oameni să iasă în calea acestui bolnav. L-a lăsat să încerce. Înseamnă că această încercare pe care trebuie să o trecem este prima și poate singura care ne desparte pe noi de Hristos. Că dacă noi nu judecăm pe oamenii care fac așa, avem șansa să nu cădem nici noi în această ispită, adică să ajungem și noi niște nepăsători, niște cruzi cu inima și reci cu mintea față de ceilalți, n-ajungem să fim, să ne socotim o elită cunoscătoare ca acei farisei și cărturari. Deci, în primul rând, să nu judecăm. Cum acest om n-a judecat. Prima greșeală pe care o putem face este să judecăm. În momentul în care judecăm cu asprime lucrurile acestea și noi vom cădea. Este o lege duhovnicească, nu scapă nimeni de ea. Și noi vom cădea în aceeași chestie. Mai devreme sau mai târziu vom face și noi la fel. Vom începe să credem că le știm pe toate, vom începe să judecăm pe ceilalți, vom începe să fim nepăsători față de multe ori socotind nepăsători și reci față de durerile altora, chiar vom simți o răzbunare pentru noi, pentru că și alții suferă. Să suferi și alții, că și eu am suferit. Și pe mine nu m-a primit nimeni. Să suferi și el, să stea acolo la poartă. De multe ori ne găsim îndreptățirea să fim reci și nepăsători ca să suferi și alții cum am pățit și eu. Dar de ce eu să-l primesc imediat ca acest om când alții nu m-au primit pe mine? Și se va răspăti, mi se va răspăti exact cu măsura cu care măsurăm și cu judecata cu care judecăm, vom pătimi și noi. Sau vom face și noi aceleași lucruri Deci primul lucru pe care trebuie să nu-l facă un creștin când nu reușește să se integreze, să intre într-o biserică, să nu-l judece. Al doilea, să nu se apuce la ceartă, să nu-și ceară drepturile. Ce putea să facă acest paralitic? S-ar fi putut să se apuce la ceartă, nu el, cei patru. Să zică, dar nu vă e rușine? Dar ce e aici? Dar ce vă credeți voi? Numai voi sunteți? Că și noi avem dreptul. Și putea să facă un scandal acolo. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi făcut un scandal și cu scandalul acela ar fi intrat în biserică, în casă, în fața lui Hristos. Dar cu siguranță lui Mântuitorului nu i-ar fi plăcut. Adică poate că îl vindeca, dar poate că n-ar fi rămas vestit niciodată paraliticul și n-ar fi știut niciodată povestea lui. Poate că au fost alții care așa au făcut, care cu ceartă s-au strecurat din mulțim și au adus și și-au rezolvat treburile. Și poate că Mântuitorul, milostiv fiind, i-a ajutat. Dar ei n-au rămas modele. N-au rămas căi de urmat. Dar aceasta, trei evanghelii scriu despre ea. Adică despre această întâmplare a paraliticului. Aceasta a rămas în memoria apostolilor și a lumii întregi și a evangheliei. Oriunde se va vesti evanghelia, se va vesti și pielea aceasta și nu e întâmplător. Și această minune. Deci asta iarăși putea să facă. Ce mai putea să facă? Putea să fie putea să rămână până la sfârșit, să zică, bine, nu intrăm, dar rămânem până la sfârșit. Și ce fac oamenii când stau deoparte, se simt lepădați, dați la o parte, până așteaptă, vorbesc de rău, bârfesc, judecă. Și foarte mulți creștini fac așa. Se dau deoparte, vin mai rar la biserică, stau pe afară, pe unde stau, nu intră, socotesc că ceilalți put, sau cine știe, se îmbracă nu știu cum ăla, sau se îmbracă nu știu cum ăsta, și put spiritual, în sensul ăsta, și stau și judecă de afară, cum sunt oamenii și de ce sunt, și vorbesc de rău, așteptându-l pe Hristos care va veni să le facă lor dreptate. Cred că dacă făcea așa acest slăbănoc și cei patru, nu știu dacă s-ar fi întâlnit cu Hristos, nu știu dacă Hristos ar fi trecut pe la el să-l vindece, nu cred. Ceea ce a reușit să facă și a făcut este acela că au găsit soluții, au încercat cu disperare. Asta nu înseamnă că toți trebuie să spargem acoperișul, să facem cine știe ce lucruri. Ci s-au gândit până când a găsit o soluție de a veni la Hristos, de a-L găsi pe Hristos. Se găsesc soluții care trec și peste nepăsările preoților și peste răcelile lor și peste comoditățile preoților și peste asprimea poporului care poate nu vrea să te primească. Se găsesc, dacă vrei, poți, dacă se vrea, se poate. Numai la mine țin minte câți oameni zicând la un moment dat, nu cred că mai pot, sunt destui oamenii pe care i-am primit la spovedanii, destui oameni pe care pot să-i socotesc că vin ca fi de obicei, nu mai pot să meargă la alții. Care au vrut, mi-au cucerit inima, vrând nevrând m-am simțit vinovat față de ei, venind de nu știu câte ori, căutându-mă, încercând, n-am avut ce, mi-a fost rușine să zic nu, pentru că au intrat prin acoperiș, au intrat pe unde s-a putut, am închis fereastra și a intrat pe horn, și dacă oamenii vezi că vor și au inimă, parcă acelora le deschizi inima și mai mult și te dăruiești și mai mult, pentru că îi vezi cu câtă râvnă se stăduiesc. Deci cine vrea, poate. Și trebuie, se pare că Dumnezeu cere de la noi aceasta, este un fel de prag psihologic peste care trebuie să trecem ca să putem să devenim apropiați lui Dumnezeu, să devenim casnicii lui Dumnezeu. Trebuie prima dată să trecem peste toată mulțimea și tulburarea ei și peste tot, pe care Dumnezeu, așa cum sunt acești oameni, îi iubește. Și pe farisei, și pe cărturari, și pe toți, îi iubește pe toți aceștia. Dacă te scârbești de ei, îi disprețuiești, nu vei ajunge la el. Așa cum sunt, Dumnezeu îi lasă și va rămâne în biserică așa până la sfârșitul veacurilor. Îi lasă spre folosul lor și spre convertirea lor și spre întoarcerea lor și spre înmuierea inimilor și pentru multe îi lasă Dumnezeu. Nu știm noi asta. N-avem noi treabă pentru ce lasă Dumnezeu așa în biserică. Așa cum a lăsat atunci și n-a făcut și n-a schimbat rânduiala în casa aceea, că de ce stau farisei în față, că de ce stau oia în spate, că de ce nu pot să intre bolnavi, n-a făcut. Așa va lăsa până la sfârșitul veacurilor în biserică, fără să facă schimbări majore, dar aici și în această căutare cu disperarea lui Dumnezeu se vede și se vădește adevărata și sinceritatea omului care caută cu adevărat sau nu îl caută pe Dumnezeu. Dacă omul se dă în spate și își vede treaba lui zicând, eu am încercat, dar nu s-a putut, eu am întins mâna, dar Dumnezeu n-a binevoit, că n-am putut, că n-a reușit, că nu m-am întâlnit cu preotul, că n-a vrut, că n-a avut chef, da, gata, am scăpat. Și mai, mi-au spus nenumărați oameni, 10, 20, 30 de ani, nu s-au mai întors la biserică, pentru că atunci au avut un moment în care n-a fost o întâlnire cum le-a plăcut lor și s-au pierdut 10, 20 de ani. Alții nu s-au întors niciodată. Dar asta este un prag peste care dacă nu treci, nu ești pregătit cu adevărat. Nu meriți cu adevărat să te apropii de Hristos. Se pare că trebuie să treci peste niște praguri psihologice. Dumnezeu pare că tace, dar te așteaptă. Dar te așteaptă și ați văzut cu ce dragoste l-a primit Dumnezeu pe acest om, care pare că l-a uitat și nu-l băga în seamă când el căuta în jur să intre. Și când a coborât prin acoperiș, a zis, copilașule, asta e traducerea, nu fiule, copilașule, iertate să-mi ție păcate, nici măcar nu trebuia să zică, Doamne, iartă-mă sau ceva, nimic, numai atât, a zis, copilașule, iertate să-mi ție păcatele. Adică văzându-l coborând de acolo, așa cum țineau în vechime bătrânii cu leagănele atârnate în grindă, așa s-a coborât și ca într-un leagăn și a zis, copilașule, iertate să-mi ție păcatele. Și vă dați seama câtă dragoste, de fapt, această dragoste nu era deloc, nu era nici o mirare a ce s-a întâmplat. Știți cum ne facem, cum ne mirăm noi de multe ori când intre cineva cu un buchet de flori pe ușă. Nu ne așteptam, zicem cuvinte de dragă, e ceva deosebit cu un cadou. Nu e o chestie, nu e faptul că Mântuitorul a fost surprins și atunci a zis un cuvânt de drag, vai, ce minune ați făcut voi, cum ați făcut asta? Nu. Nici pentru că se prefăcea sau făcea o chestie formală, de politețe, nu. Ci cu adevărat dragostea asta o avea de mult față de acest om, dar acest om și-a depășit niște limite, niște praguri psihologice, n-a judecat și a căutat să ajungă în fața lui Iisus și atunci a ajuns la dragostea lui. A ajuns la dragostea lui. Deci acești oameni care insistă și nu se lasă Dumnezeu, nu se lasă biserică, indiferent cum sunt preoții, cum sunt comunitățile, cum sunt oamenii, cum se ceartă pe locuri, cum, nu contează. Și se țin de Dumnezeu, cu siguranță vor auzi la sfârșit, copilașule, iertate să-ți ție păcatele. Adică numai și numai pentru că nu te-ai lăsat și ai rămas acolo în biserică și că nu l-ai lepădat, cu siguranță veți auzi asta, dacă vă țineți. Cu siguranță, n-am îndoieli. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască pe toți.